Sričanja.
Sričanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na ta torek po veliki noči. Najprej vam želim res lep velikonočni teden. Nocoj pa bomo v oddaji srečanja gostili kar štiri moške, ki so se podali v tem postnem času, že pred postnim časom, na pot Exodus 90. O tem programu smo na našem radiju že govorili, gre za 90-dnevno pot namenjeno moškim, ki vključuje več izzivov, tako na duhovni kot na telesni ravni. Kot sem rekla, se začne 90 dni pred veliko nočjo, konča se na naš največji krščanski praznik. Ker pa bi radi iz prve roke slišali, kako je to uspelo nekaterim med njimi, ki so se prvič odpravili na to pot, smo v studio povabili nekatere med njimi zvrhnike. Z nami so trije možje in očetje, Ivo Pivk, Boštjan Koprivec in Peter Perše. Dobrodošli.
Dobar večer.
No, v ta izziv pa ste uspeli pritegniti tudi vrhniškega kaplana Vita Urbanijo. Dobar večer tudi vam.
Dobar večer.
Za začetek bi vas vse tri vprašala, torej letos ste se odločili za ta Exodus. Kaj vas je k temu spodbudilo? Zakaj ste se odpravili na to pot?
Ja, sama ideja se je zdela zanimiva. Jaz sem par let že spremljal ta program oziroma sem vsaj slišal zanj. Vendar nisem zbral prej poguma, pa tudi sotrpinov, ki bi šli z mano v to puščavo, ampak letos je pa nekako vse se tako poklopilo. Že pred samim začetkom sem več razmišljal o tem, tudi določene stvari, ki so potem del Exodusa, sem začel upeljevati v svoje življenje. Tako da sem nekako začutil, da me je Bog pravzaprav pripravljal na to. Potem, ko sem pa videl, da je tudi tak lep odziv strani prijateljev, mož, zvrhnike, je bila pa pot toliko lažja. No? Tako da razlogov, zakaj sem šel, to jih je bilo pa kar dosti.
Boštjan Koprivec, zakaj ste se pa vi odločili?
Ja, to je ena izmed skrivnosti. Jaz sem rekel pač, da bom šel na ta program tudi že prej, pa tudi, če bi šel sam. Čeprav potem, ko sem spremljal, pa pač bil v tem programu, no, eden od ključnih momentov tudi to bratstvo. In vidim, da brez tega bi bilo še mnogo teže. Osnovni nagib, no, k temu Exodusu je pa pač čist enostaven, mal bolj poglobiti odnos z mojim očetom v nebesih.
Vita Urbanija, vi kot duhovnik ste se odpravili na to pot. Običajno se bolj nekako za Exodus odločajo poročeni moški. Kaj pa je vas k temu nagnilo?
Ja, tako, če čisto nakratko povem, povod je bil kdo Peter, ker nas je tudi nekako na vrhniki skupaj z Bobno pa povabil in sem se pač odločil. Zato sem pa slišal za ta program tudi že prej in v bistvu prav v semenišču, no, ko sem še na študiju v Rimu, je tam tudi en bogoslovc, iz novomeške škofije, tudi že to prakticiral in bil že vključen v ta program in sem malo od njega takrat že slišal, kakšne 2-3 leta nazaj in me tudi takrat tako že malo v mislih sem rekel, se igral s to idejo, kaj, če bi se tudi sam priključil in ja, leto se pač očitno čez zazorel in bil je še tak dober povod, je tudi tole bratstvo in sem vesel, no, da sem se priključil v temu programu letos.
Ja, Peter,
bi samo toliko uskočil, to je bil prvotno program, ki prihaja iz Amerike in je bil razvit v bogoslovju, ne? Bi rekel kot program za bogoslovce in se je izkazal kot dober in je potem pravzaprav iz bogoslovja prišel na poročene možje.
Zanimivo, ker pri nas večinoma so poročeni, tako, ki se odpravijo na Exodus 90. Ivo Pivk, kaj pa je vas k temu spodbudilo?
Ja, tudi kot so že ostali predhodniki rekli, tudi jaz sem za ta program že slišal sicer. Začel se je pa v bistvu tako v glavi moje odvijati že konc prejšnjega leta v decembru, ko mi je Boštjan rekel, jaz grem drug leto v Exodus, pa tudi, če grem sam, ampak sem pa rekel, ok, pa sam ne bo šel, ne? Se bom še jaz pridružil. Potem druga taka spodbuda je bila Petro, no? So se enkrat na kavi dobila, ne? Pa je mi povedal, o čem razmišlja, ne? In ker smo pač večina mož, ki smo v Exodusu, smo tudi člani naše skupnosti mož svetega Jožefa, so se takrat zmenila, no, da bomo tudi na našem januarskem srečanju to omenili, predstavili, tudi ostali. No, in, tako, no, in to v bistvu je bilo potem še dodatno spodbuda, ko smo tudi videli, koliko se je tudi naših mož za to odločil, da smo pač pristopili.
Koliko pa se vas je, recimo, iz te skupine Mož svetega Jožefa odločilo?
Ja, skupaj nas je v tem programu 12, iz skupine pa mislim, da je bilo kakšne 3/4, no, da nas je bilo prisotnih v tem programu.
Nekaj, bi se še malo zaustavila pred začetkom tega eksodusa, pa me zanima, česa ste se recimo najbolj bali ali pa kaj se vam je zdel najtežji izziv, ki vas čaka? Je bil to mrzotuš ali je bilo to, ne vem, 20 minut biti v tišini ali je bilo kaj drugega?
Jaz sem opazil ob začetku programa, da smo bili pravzaprav slabo pripravljeni na program, da bi vsekakor potem sem šel brat ta navodila, priporočila, da bi bilo dobro, da bi 3 tedne prej se že pripravljal na vstop v Exodus. Ne? In nas je v bistvu tako malo presenetilo vse skupaj. Je bilo čez noč, bi rekel, iz danes na jutri, iz 100 na nič, ne? Oziroma tako. Tako da prej niti nisem imel nekih strahov, se pa potem v bistvu zelo hitro pokazale tiste šibke, mislim, oziroma tiste stvari, ki so bile veliki ziv, ne? Morda o tem kasneje.
Meni je bilo pa prav fajno, da smo skoraj bili vrženi v vodo, ker dvomam, da bi drugače uplavat. Če bi rej...
Mrzlo vodo.
To je tako, kot pač zakon ali pa druge stvari. Ne? Če bi vse vedel, kaj te čaka, bi bolj razmišljal. Ne, v redu je. Mislim, dejstvo pa je eno, da neke stvari nismo toliko pač podrobno pogledali, ampak se sam fajn slišala, ne tako latinsko malo pa to, zabavno. Potem, ko smo pač plavali, je bilo pa tako, mislim, največji izziv, no, men je absolutno ta digitalna zadeva, to pomeni pač odklop od vsega digitalnega, ne, torej sem razen za pač službene zadeve, no, tako. To je bil definitivno največji izziv.
Gospod Vito, če se je bilo pa vas strah mogoče prej ali pa se vam je zdel, ne vem, izziv?
Mogoče takrat od začetka, ker sem razmišljal, ne, to je bilo že januarja, ne, v bistvu 17. januarja na Svetega Antona se je to začelo. Ko sem videl pač po te, kaj se to vsebuje, prvo mi je padel po moje oči ta, te posti, ki so tudi pač vključeni ob sredah in ob petkih, je pač postni dan in tudi brez mesa. Potem cel čas tudi brez sladkih stvari, brez alkohola. In se rekel, se to že 40 dni je dolga, ampak kaj 90 dni, to bo kar težko. Ampak se je dal tudi to nekako, no, nekako zvajo, disciplino, pa za tako motivacijo. V bistvu bi rekel, ni bila to najtežja stvar. Je bilo včasih tudi to težko se držati, ampak ja, se da tudi to.
No, če se je bilo pa vas, Ivo Pivk, mogoče strahali, pa se vam je zdelo, da bo težko izpeljati?
Ja, na začetku, pač ko nismo vedeli še res, kako je Peter rekel, kaj nas čaka, ne, smo vsi le dosti govorili o mrzlem tušu. V tem mrzlem tušu nas je že en prijatelj, Marko, ki je bil že lansko let pač v tem programu, nam je povedal, da to ni najhujša stvar, ki se ti lahko v tem programu zgodi. No, jaz v bistvu nekako tudi, ok, mrzlo tuš je ena stvar, ampak mene je takrat na začetku najbolj to, no, bi rekel, jaz sem kar tako dosti navdušen, bi rekel, športen privrženc, dost, pa ne tako, bi rekel, kot fizično, kot sam, pa gledam dost športnih prenosov po to. Ne. To me je v bistvu ne bil takrat, tako sem, kako bom jaz to zdržal. Ne, takrat so bile še, ne vem, pa za svetovni pokal v smučanju, pa skoki, olimpijske igre so se potem začele, ne, mislim, bi rekel, sami top dogodki, a ne, svetovno prvenstvo v poletih in tako naprej. Ne. To recimo me je takrat to ne bolj tako nagovarjal, a bo to šlo ali ne bo šlo, pa tako kot je Boštjan rekel, no, tudi ta druga elektronika, predvsem telefon, internet, Twitter in podobno.
No pa, če zdaj pogledamo za vami je teh 90 dni, kaj pa je bil resnično potem največji izziv ali pa recimo, kako ste se borili, ker jaz si predstavljam, ne vem, navdušeno vstopiš v nekaj, potem pa verjetno pridejo tudi preizkušnje, pa se spotikaš, pa mogoče tudi padeš. Pa ni vedno vse gladko, gotovo. No, kaj je bilo recimo tisto, kar je bilo kar težko premagati?
Ja, zelo zanimiva je ta pot, ki gre ves čas usporedno s potjo Izraelcev iz Egipta. Ne? Se pravi, ves čas premišljuješ drugo Mojzesovo knjigo, izhod iz Egipta. In nekako se kar poklopijo te stvari. Ne? Najprej spoznavaš svoje zasužnjenosti, potem moraš sprejeti nek sklep, potem se odpraviš čez Rdeče morje, ne? Skratka moraš zaupati, potem pa v puščavi. Ne? In, ne vem, sam tako, ko gledam nazaj, prvi mesec je bil kar en tak polet. Ne? V tem smislu se želim spremeniti, želim opustiti neke slabe navade, želim pridobiti dobre navade, želim zaupati Bogu, ne? In tako. Puščava je bila pa puščava, napolno, s svojimi težavami. Jaz bi tako rekel, da potem v drugem delu, vsaj mene, pa kakor smo se pogovarjali na bratstvu, je vrglo stira tudi pač ta vojna v Ukrajini. Ne? Nas je vrgla stira, ker potem smo vseeno malo začeli gledati vse novice in tako naprej. Prvi teden sem živel pa kak menih, mislim prvi mesec sem pa živel kot kak menih v pleterjah, brez elektronike, brez kakršnega koli onesnaženja. Ne? Pa tako se mi zdi, meni osebno je bila najtežje pač to usklajevanje časa. Jaz sem mislil najprej, koliko bo meni časa ostalo, koliko bom jaz prebral zdaj knjig, pa ne vem kaj. Na koncu sem lovil sekunde, bi rekel, zato sem tistih 7 ur spal, pa tudi mi včasih ni ratalo, ker je tudi to ena od obvez. Predvsem pa molitev, no, se mi zdi, da je se je zelo skristaliziralo, no, da je v bistvu v samem središču je molitev, ne. Od tega potem vse drugo zavisi, je to potem shujševalna dieta, mislim, kura, ali je to potem sam bildanje za mišice, ali je pa to pač dejansko neka pot v globino, v globi odnos z Bogom. No, meni je bilo molitev zelo težka. Težka pa zato, ker je mišljeno res ena ura premišljevanja v tišini, in se je skazalo, da mislim, jaz sem videl, jaz tega nisem vajen. Ne. Jaz lahko berem, jaz lahko z usti molim, prosim, se zahvaljujem, ampak biti v tišini, zdaj bo pa Bog povedal, to pa mi ne gre. Ne. So pa šle misli pol po svoje.
Kaj pa vaša pot, Boštjan Koprivec?
Ja, samo ljudje smo. Tako da definitivno je bilo to, ker jaz podobno kot Ivo, imam tudi sam pač rad spremljam stvari, kar se tiče na športa. Tako da načeloma sem vedno prečekiral vse rezultate preveril. Ne. Tako da recimo, tako da od vsega, od raznega kriketa, snukerja, ragbija, karkoli pač vprašte, pač to mi je bilo težko, no, ker pol kar naenkrat nisem več vedel, kaj je Celticom, a je Rangers se ujel, a ni ujel, ne, kaj je z Dončićem, okay, pa Dončića je itak vsi sprejel, ampak čist take, tudi ne, take stvari mi je bilo tako, no, malo zelo težko, prvi mesec, hvala, na to zase, pol je pa začela se tale vojna, no, takrat pa čist pol avtomatsko človek še mal podrsa, ne? Mal nižji po novicah, ne? Ne ostane, žal nisem ostal samo pri novicah v vojni, ampak ok, potem pa se človek spet mal disciplinira, Gospod mu da to moč in milost in to je to. Težava je definitivno rutina na začetku, tako kot je že Peter nekako omenil. Preden sem odkril, kjera je tista ura, ki bi bila najbolj dragocena za to tišino, ker vseeno se mi zdi zelo fino, tudi kad na samem začetku piše, da družina čim manj trpi. Ne? Da ne gre zdaj za to, da jaz bom pa, ne vem, prišel domov iz službe in rekel, hop, zdaj pa se upravičujem, ampak imam pa eno uro, zdaj prosim, tišina či za sebe, ali tam pa 5 otrok, ne bi radi vsi kaj, da v ženi sploh ne govorim, ne? Ker je treba pa se posvetiti, ne? Tudi družini otrokom. Tako da ta ritem je bil potem tako tista stvar, ki je potem pač prišla do tega, da po kakšnih dobro mesecu, no, ali pa ne vem, 14 dneh, no, tako bom rekel, da je bilo pri meni recimo to ta dopoldansk, jutranja.
Se pravi, pred službo zjutraj.
Pred službo zjutraj, ja, tako, da si ustame človek čas. Je pa definitivno izziv 7 ur spanja od začetka.
Vita Urbanija, kakšna pa je bila vaša pot? Vzponi, padci, težave, dosežki?
Torej se pravi, ta program ima tudi tri temelje, ne, na katerih temelji vse to, se pravi molitev, najprej to, pogovor z Bogom in prebiranje Božje besede, potem askeza s temi vajami in tretje je bratstvo, ne, to, da smo bili pač v skupini in zato je bratstvo tudi se imenuje Sidro, se pravi, po dva in po dva smo bili tako povezani in v smislu tako, da drug drugega spremljamo tudi, ne, in voče, sem že v začetku razmišljal, ja, da bo pač to dobra ideja je to, da smo skupaj, da smo bratstvo. In tudi smo imeli recimo vsak ponedeljek srečanje skupaj pri maši in potem tudi tedensko srečanje, da smo si malo podelili, kako nam gre. In to je bilo v redu, to je bilo res za vse, taka motivacija in tudi virene moči in tako. Mogoče meni malo težje osebno mi je bilo to stik sidrom, a ne, torej to vsak dnevno, da bi se slišali prav s tem z drugim članom še, ki je del ekipe, to ni šlo vedno, ne, tako lahko, da kaj se je, mogoče, ker sem malo mlajši tudi, ali pa tudi na novo, ker sem prišel na Vrhniko, nismo se toliko poznali prej in malo mi bilo težko mogoče vzpostaviti ta vsakodnevni stik. Ne. Je bilo zelo koristno, vse smo se slišali tudi večkrat na teden in tako pogosto, ampak tukaj bi se dal še kaj bolj pač podpirati drug drugega. No.
Izziv za drugo leto.
Ja.
Ivo Pivk, kaj pa vaše potovanje po Puščavi?
Ja, takrat 17. januarja, ko smo začeli s tem, s programom Exodus, sem imel srečo, da smo doma v ravno tistem tednu začeli tudi nekaj delati zunaj, ker je bilo pač možno, ne? Tako da sem bil celo popodneve zunaj, tako da je recimo res ta telefon pa računalnik bil malo ob strani, tako da sem pač lažje nekako to obstinenčno krizo, ki je bila, ne, prebolo na začetku. Potem, pred tem programom, sem ženi rekel, gled, zdaj le peti v knjižnico, pa mi izber knjige, ker bom zdaj res imel več časa, pa bom bral televizijo zvečer, ne bo gledala skupaj, ne vem, nadaljevanke, ono drugo, tretje športa, ne bo več časa za knjigo. Ona mi to res pripravi, ne, mi prinese in kaj se je po enem mestu zgodilo, kot so že ostali tudi ugotavljali, ne, jaz sem mogoče do polovice ene knjige prišel. Recimo več iz tiste kopice knjig ni bilo možno prebrati in se njih niso pač nazaj ne prebrane, ne, ker je pač potekel rok iz posoje. Tako druga stvar, recimo, ki mi je kar tako delala težave, preglavice, je bil večerni egzamen. Eno od nalog iz te molitvenega dela je bilo treba tudi opravljati večerni egzamen, no to recimo, bom rekel, to s tem sem imel kar težave. K sreči smo bili enih 3 tedne pred koncem na duhovnih vajah, ki jih je imel jezuit, Vili Lovše, ne, ko je nam povedal, pač, da pač tako bi rekel eno spodbudo za upravljanje tega, da ko je rekel, pač še ne gre drugač, pa samo oče nas zmolite zvečer. Pač v tem oče našu vse nekako pač izročite Bogu, s tem oče našem potujete skupaj z Bogom v tem delu in tako naprej. No. Tako da to ker se mi je dejansko veliko krat zgodilo, ne, da sem to sem delal pač že, ko sem se ko sem bil v posli, ne, in sem pač zaspal med tem egzamnom. No, tako.
Globoko razmišljal.
Ja. Pa recimo na začetku sem imel tudi težave, tudi bi rekel s premišljevanjem, z molitvenim premišljevanjem. Dokler mislim, da mi je ravno kaplan Vito nekako dal idejo, da pa recimo, da je to zelo lahko ali pa lepo, no, ali pa dobro delati v cerkvi. Ker imam to možnost recimo v cerkvi dosti blizu, ne, pa itak na Vrhnik, ki je pač vedno odklejeno po to, ne, sem se res v bistvu tako sredi dneva vzel veliko krat, no, nam rekel, vsak dan ene pol ure za premišljovanje, za tisti dan, no, in to mi je pol nekako tudi šlo. No. Tudi ostale stvari, ne vem, stik s sidrom, ne, to je bilo tudi eno izmed zelo pomembnih točk, kot so že rekli, no, to nekako so imela kar reden kontakt. Bilo je tudi, recimo, tudi 3-krat tedensko, ne, si bil tako, si se moral intenzivno športom ukvarjati. No. To, recimo, je šlo pa ni, no, to je tudi, bi rekel, je nizil še za naprej. Res so bili neki objektivni razlogi tudi za to, ampak ne vem, no, ni. To je tako, kot so že rekli, ne, na začetku je res veliko navdušenja. Ne. Potem pa ti določene stvari, kar si misliš, bom rekel, se bom, ne vem, v petek, pa bom petek, soboto, nedelo, 3 dni intenzivno športo, ne, pa pol je nedelo zvečer, pa ugotoviš, da ni bilo ravno tako. Ne. Recimo, tako da je še kaj za drug let.
Mm-hmm. Ja, zdaj mislim, da ste nekako nakazali te izzive, no, ki jih vključuje Exodus 90, ampak jaz bi vas prosila, zdaj te pa opišete. Gospod Kaplan je omenil, da so nekako 3 stebri, mogoče, če bi vsak od vas, če bi Peter začel, ne vem, pri katerem bi želel.
Bom pri askezah.
Prav. Katere naloge ste opravljali?
Ja.
Ali pa morali opravljati?
Pri askeza je pravzaprav tudi bila že omenjena tista, ki je v večini največjo težavo predstavljala, to je mrzotuš. A ne, pomeni, da se odpoveš za 90 dni luksuzu tople vode, potem res vidiš, kak luksus je, da imamo na pipah toplo vodo. Ne. Je en korak, ki ga je treba narediti. Je pa zanimivo, da sem jaz pa s tuširanjem z mrzlo vodo začel že ene 3 mesece pred začetkom Exodusa. Čist iz enih drugih razlogov, tako da mi to ni predstavljalo več potem takega, take težave. Potem so pa težje zame, recimo, odpoved uhranja, ne, bi rekel, ni prigrizkov med obroki, 3 obroki na dan, zajtrk, kosilo, večerja.
Prav nobene malice.
Nobene malice, nobene grickarije, nobenih sladkih stvari, nobenih sladkih pijač, nobenih alkoholnih pijač, potem srede in petki, kot smo že rekli, post, 1 obrok brez mesa, oziroma nekateri ob kruhu in vodi, nekateri čisto brez, samo pijači. Kar se tiče pijač, zgolj grenka kava, črna kava, brez mleka in dodanega sladkorja. Od čajev, recimo kak zeliščni ali pa zeleni čaj, brez sladkorja, se razume. Potem pa, kar je za sodobne moške tudi težava, pač vsa ta sodobna elektronika. Nobene zabavne elektronike, se pravi, lahko uporabljaš telefon, ga uporabljaš za službo, za delo, za resne stvari, računalnik enako, potem ni gledanja televizije, ni poslušanja radija, tudi radija Ognjiščene, razen glasba, ki dušo dviga k Bogu.
Ne. In pogovori verjetno.
Ne, samo glasba, ki... No, gre za to, jaz sem opazil potem, v čem je smiselno vsega tega. Ne. Sej gre za ene navade, ki so, ne, za ti neki, da ta prazen prostor, ne, ki v bistvu zazeva, tam, ko prideš v puščavo, zelo zazeva ta prazen prostor, ne. Ugotoviš, koliko je bilo nekih šumov, pa nekih... sproživcev, ves čas pač nek šum, neki dražljaji in v bistvu, da se res sploh ne poznamo, ne? Da v bistvu preglasiš vse ti skarje v tebi, kje da bi slišal Boga, ne? Ne slišiš samega sebe, ne slišiš Boga. Ne?
Samo nekaj bi tukaj pod vprašanje, ta prazen prostor ste omenjali, verjetno je zanimivo, ker vsak človek nosi v sebi nekaj, kar ga bremeni, ali kakšno rano, ali kakšno stisko, ali kakšno razvado, ali kakšno, ne vem, napako, lahko rečemo, in jo nekako napolni potem s temi šumi, s temi, ne vem, napravami, s tem poslušanjem, gledanjem, zdaj verjetno so telefoni glavna stvar. In je Exodus en takšen način, da se to, da se srečamo s to rano, ki jo nosimo.
Ja, in tudi pravilo je, da na začetku zapišeš svoj razlog, zakaj greš, da se o tem pogovoriš tudi svojo ženo, pač tisti, ki jo imamo, ne, ker točno to, a ne, vsak pač nosi neke rane, neke napačne predstave in tega je veliko, a ne, in sodobni možje smo zgolj pač odraste kulture, ki je taka, ne. Trikrat na teden je še športanje, to pomeni do te mere, da se spotiš, da se ti dvigne srčni utrip, tudi na začetku nekako določiš, kaj boš delal, kdaj boš delal.
No, boste dodali.
Boste mogoče. Dodali, če boste se spomnili.
Ja, kakšen naslednji stebr, Boštjanko Privec?
Naslednji stebr, ki bi ga mogoče, se smo že pač se dotaknili, no, je tudi bratstvo. Tako kot sem rekel, čeprav na začetku sem rekel, grem sam pa. Ampak tudi Izraelci niso šli sami. In priznam, da bi mi bilo prvič težje, drugič pa zagotovo bi hitro v smislu, kakšno bližanco, zakaj pa vmes lahko, a ne, kaj popijem, kaj pojem, tako. Tako da bi za to, ampak zato pa se mi zdi to bratstvo eno od takih pomembnejših stvari, to pomeni, dragocena je bila tale ponedeljkovo srečanje, sveto mašo na začetku, zelo dragocen je tudi ta sidro,
Mogoče, če pojasnite, sidro, kaj pomeni bratstvo in kaj pomeni sidro?
Bratstvo je pač celotna skupnost, mož, ki smo pač tukaj bili povezani, mi smo se, zato, ker nas je bilo 12, razdelili v 2 skupini, 6+6. In to bratstvo, mislim, tako delno, no, ko smo imeli, to pomeni, da se, tako kot sem omenil, enkrat na teden, srečaš in si podeliš, kako ti je v temu tednu šlo, kaj te je nagovoril, pa potem še čistko v zahvalo, zakaj si hvaležen. No, to je pač recimo, kar se tega delnega bratstva 1006 ljudi. Skupno smo imeli pa trikrat recimo neke izlete. Spet, meni je bilo zelo dragoceno, tudi ko se mi zdi za družine je fajn, da smo to zjutraj upravljali, to pomeni ob šestih, štart recimo, ne, tako da si ob osmih v bistvu že doma na volji ženi in otrokom. Tako da to mi je bilo tudi taka fajn stvar, kar se tiče same skupnosti. Mislim, tako viden ta molitev, no, drug za druzga, to pomeni na začetku tudi premišljevanja dnevnega, to, kar bo potem gospod Kaplan povedal, je molitev Oče naš za celotno skupnost, to pomeni tudi širše, svetovno, ker mislim, da jih je bilo okoli 50 tisoč ali nekaj tazga, a ne, če imam jaz pravo številko v glavi, ljudi vključenih v ta eksodus po celem svetu in da to zmolaš, ta Oče naš, po drugi strani se pa obenem zavedaš, da nekdo drug tudi zate moli na tej poti, mi je bilo tako, me je vedno tako malo dvignalo, no, tudi takrat, ko je bila puščava najhujša. Potem pa ta sidro, no, je pa bilo tudi žrebano, smo žrebali, kdo je s kom kot par, ki pa terja dnevno klic, živjo, kako si, kako ti gre, kaj te je danes kaj nagovoril, torej spodbuda drug drugmu, no, tako da ta povezava, tako je bila, je tudi zelo pomembna. No. Povezava spodbude, povezava molitve, tako, pa tudi malo, da pojamraš, ne, kaj ti gre, kaj ti ne gre, je tudi zelo dragocena. No, tako.
No, pa verjetno bi bilo vas tudi sram, ne vem, priznati, da nisi nekaj opravil, je mogoče tudi ta vidik, ne, torej, kot moški, torej, moram pokazati, da sem naredil to, kar je bilo treba.
Pa, kaj pa vem, preobratno, da rečeš, ah, sej smo vsi, tako kot sem rekel prej na začetku, samo ljudje smo. Tako.
Če lahko samo še jaz mogoče dodam na tedenska srečanja bratstva, ko smo jih imeli. No, v našem bratstvu, pač šestih mož, ne, sta bila tudi dva moža, ne, malo starejša, ne, kar nam je bilo izredno dragoceno, ne, ne vem, bila sta tam pri 70-ih, recimo, ne, kar nam je bilo res dragoceno, da so tudi starejši, pač možje, pač so se za to odločili, no. In moram reči, da v tem teh rednih tedenskih srečanjih, ne, je bilo toliko ene iskrenosti, ne, v bistvu vsak je, po moje, ni imel noben izmenet težav, da bi priznal, ne vem, prejšnji teden pač smo pa imeli neki rojstni dan, pa sem spil dva kozarca vina, recimo kot primer, ali pa pojedel dve noti torte, recimo, ne, skupaj, ne vem, še s čim sladoledom, pa tako naprej, ne. Tako da je bilo resno to tedensko srečanje je bilo res tako dragoceno, pa res smo si res iskreni smo bili, no, tako o tem, kaj se nam je dogajalo prejšnji teden. Res v začetku smo nekaj srečanj porabili, tako bi rekel, bolj za še zaradi tehničnih recimo detajlov podrobnosti, a ne, smo si malo razjasnjevali določene stvari, a ne. Ne vem, nismo vedeli, da se kava brez mleka sploh ne sme piti, a ne. Recimo, da se lahko
kava pijo, z mlekom.
Mislim, kava z mlekom, pardon, se pričujem.
Samo črno kavo ste lahko pili.
Črno, ja. Kavo brez sladkorja. Ne?
In brez mleka.
In mleka. Ne? Uh-huh. In to recimo je bilo, ker pač ta obstaja tudi aplikacija, no tem mogoče nismo nešto rekla, ne? Na telefonu. Ne? Recimo, zato smo pa lahko recimo zanimivo uporabili lahko telefona, ne? Ker je bilo pa vse na telefonu. Ne? In je tudi prav, bi rekel, jaz eksplicitno pisali, da kava lahko samo grenko brez mleka. Tega nismo vedeli, recimo, tako je. Ne? Ampak pozdneje, no, ko smo pa te zadeve, bi rekel, tehnične osvojili vsi, ne, je bilo pa res to zelo dragoceno, to srečevanje.
Uh-huh. No, potem pa še tretji stebr, molitev, povezanost z Bogom.
Ja, to bi še tak temelj bil, ne, tudi vsakega dneva od Exodus 90, in v bistvu ta molitev zgleda tako, je bilo v bistvu premišljevanje Božje besede, kot je že omenil Peter, torej prebirali smo drugo Mojzesovo knjigo, ki se sedaj imenuje Exodus, po čemer ima tudi ta program ime, se pravi izhod Izraelcev iz Egipta, in se res prebere skoraj knjiga v celoti, torej poglavje, vrstica za vrstico, vsak dan en delček. In potem zelo tako oceno, ker je poleg tega odlomka, je bilo tudi potem razmišljanje podano. Ne? To je bilo res na telefonu, pač vsak se je ob začetku prijavil tudi v aplikacijo in ki se potem dnevno nalagala in smo imeli tam vse te tekste v bistvu pri roki, tako odlomek iz Svetega pisma, kot tudi to razlago potem. In to se je potem vsak v miru pač prebral, se vzel čas v dnevu za to premišljevanje, torej nekaj je bilo seveda samo branje in razmišljanje v tej besedi, potem pa se je tudi v tišini, ne, recimo, če si vzamemo recimo molitve na uro, ne, približno eno uro, to je 10-15 minut, najprej za samo branje, potem pa 20 minut prav same tišine, pogovor z Bogom, ne, meditacija, in potem še kakšne zahvale, prošnje, kar je pač, kakor si vsak oblikoval nekako to molitve na uro v tišini. Meni bilo tudi dragoceno, ker so bili za vsak dan tudi evangeljski odlomki notri podani in tudi razlaga teh odlomkov za vsako dnevno Božjo besedo, evangelije in res tako dobri zapisi. No, tudi mi je dal res večkaj zamisliti in tako poglobljeno in je bilo res dragoceno si to prebrati in mogoče že boljš, če to človek zjutraj pa dopoldne naredi, potem lahko večkrat čez dan še o tem razmišlja. Poleg tega seveda tudi bilo večkrat tudi tema nedeljska maša, ker v drugi Mojzesovi knjigi tudi Bog večkrat Mojzesu pač zapoveda, ne, izpoštuje sobotni dan in to je pač za nas seveda Gospodov dan je nedelja, torej se že razume samo po sebi, ne, da je nedeljska maša bila tudi eno tako središče in pa poleg tega pa tudi še ena maša med tednom in to je bilo v našem primeru, je bil to ponedeljek, ko smo se dobili, se pravi, ne, dan ponedelji, zvečer pri večerni maši na Vrhniki in potem smo imeli po maši še to srečanje bratstva in smo to nekako združili.
So bile pa še spodbude za spoved tudi redno mesečno, ne?
Egzamen.
Pa egzamen.
Ja, zdaj bi vas vprašala, recimo, kaj zdaj pri sebi opažate po teh 90-ih dneh eksodusa, torej z področja askeze, z področja povezovanja med vami, pa odnosa z Bogom, recimo, kakšne sadove na sebi opažate, pa mogoče tudi v vaših družinah. Se je kaj spremenilo, recimo, tudi odnosi do vaših družinskih članov, pa vi, recimo, v župnišču, torej do otrok, do žene, ste postali drugačni tudi zaradi tega. Vem, da prejšnje leta so možje opažali tudi te razlike. Ivo Pivk, mogoče za začetek.
Ja, jaz moram reči, no, da tole, kar se tiče askeze, no, če začnem pri, kar sem že med samim programom razmišljal, da to verjetno res ne bo šlo čez, tudi po tema, ne, recimo mrzotuš moram reči, da je mene tako, kar cel program meni lih nagovarjal, da tako rečem, prepričal. In sem tudi že med samim programom razmišljal o tem, da mrzotuš pa nekako to pa potem bo zelo težko, no, šlo s tem naprej. Kar se tiče tehnike, no, pa te elektronke, se mi zdi, no, da v teh 90-ih dneh, po teh dneh pa sem imel občutek, no, da sem se pa tega res, bom rekel, ne bom rekel 100% svobodo, ampak res nekaj pa vseeno svobodo. No. Da me pa nekako ne drži ali pa ne prime, da bi takoj telefon v roku zdaj popodrsal ali pa ne vem, na računalniku, na internetu te spletne portale, ne vem, vsakih 15 minut čekiral, če je novega slučajno. Ne. To se mi zdi, da bi mogel biti, no, en rezultat, ki bo dalj časa trajal. Kar se molitve tiče, se mi zdi, no, da sem v tem času uspel vsaj malo, no, vzpostaviti osebni odnos z očetom, predvsem, no, z Bogom očetom, predvsem to, to je zelo pomagalo, kot je že kaplan Vito rekel, ne, ta dnevno premišljovanje, ne, ko te malo vodi, ne, o čem se ti zda ne bi pogovarjal z Bogom, se mi zdi, da to mi zelo pomaga. No. Tudi kar se molitve tiče, oziroma ali pa odnosa, ali pa duhovne rasti moje, no, se mi zdi dva poudarka, no, če lahko povem. Velik, oziroma mogoče sem prav zdaj v teh 90-ih dneh nekako občutil ali pa začutil, kaj pravzaprav pomeni Sveti krst. Da sem Svetim krstom dejansko postal posvečen človek, ne, posvečen Bogu, in da se pač moram v tem smislu tudi obnašati do Boga, do mojih najbližjih, do žene, do otrok, do družbe. In še ena stvar, mogoče, da kaj lahko, kakšno dobro menjavo jaz lahko, bi rekel, z Bogom naredim. On me je pač Jezus Kristus me je odrešil, trpel za me vse, daje se mi vsakodnevno v sveti Evharistiji. Jaz pa rabim v bistvu samo eno stvar narediti, kar seveda mi ni lahko, ne? Da se poskušam, oziroma da res svoje življenje izročam Bogu. Vsak dan, vsako jutro, vsak trenutek, ko se spomnim na to. Ti dve stvari se mi zdi, da sta mi iz molitve res iz tega premišljovanja zelo tako, sta me nagovarjali. No. Kar se pa tiče, pač, če, ko ste vprašala, ne, če je doma kakšna sprememba, zdaj ne vem, to verjetno bi mogli pač domači povedati, je pa res...
Zdaj ne bi morali poklicati.
Je pa res, no, da... Kar se mi zdi tudi zelo v redu. No. Žena je bila po tem času v Fiat 90 programu in se mi zdi, no, da je to kar pomaga, no. Da to nekako obojestransko to živiva, ne, da so živela. In se mi zdi, no, da nekako so tudi, veliko so tudi skupaj molila v tem času. No. In se mi zdi, da to kar pomaga, no, tudi k odnosu. No. Kar se potrok tiče, pa niti ne vem, no. Tako, jaz smo 12, imamo 12-nika doma, kaj ne rajš vidite, tako da sem čim manj doma, oziroma da sta vsak v svoji sobi, a ne, tako da se čim manj vidimo, no, ampak sem pa poskušal biti, tako bi rekel, res bi rekel potrpežljiv, ne način, no, do njo, nisem bil preveč nestrpen. To mi je pa tudi nekak program, tudi pomagal, no, k temu.
Gospod Vito, kakšne sadove pa vi opažate pri sebi?
Ja, jaz moče omenjam to, kako je naprimer vplival tudi na naše življenje v župnišču. Torej, župnišču na vrhniki smo trije, gospod župnik Mohor, pa gospod pomočnik Franc, pa jaz sem od avgusta nekot kaplan tudi na vrhniki. Ja, in gospod župnik pa gospod pomočnik, da že tako asketsko živita, brez prigriskove, gospod pomočnik ob kislem mleku.
No, gospod župnik, vem, da ima rad sladko sicer.
Ja, mislim, za sladko, ja, to ja. Smo se pa recimo eni stvari, ki sem se pač odpovedali, pa ne, da bi jaz kakšno veliko reklamo naredil, pač sem na začetku povedal, ja, da sem podružil temu programu. In smo potem takrat naprej, recimo pri kosilu, ne, ki vsak dan skupaj jemo kosilo, sem že zgodno, no, okoli 11:30, ampak recimo, da smo se odpovedali alkoholu. Ne, ne da bi jaz kaj preč razlagal, pa to, ampak sem rekel, jaz pač ne bom vzeli alkohola in počas par dni sta se tudi pač gospod župnik pa pomočnik kot nekako iz solidarnosti, ker pač samo po sebi, temu pridružila in res potem razen ob nedeljah, če smo nekam povabljeni, tisto je pač tudi drugače, ker gospodov dan se praznuje, ne, ampak res čez teden pa res nismo recimo zdaj vseh teh 90 dni nismo naprimer pili vina ob kosilu. In to je bil en tak recimo konkreten sprememba.
Uh-huh. Ja, Boštjanko Privec, kaj pa v vašem življenju? Kaj se je zgodilo v teh 90-ih dneh?
Okay. Ena od stvari, ki je v askezi, je tudi odpoved nepotrebnemu nakupovanju. To nismo bojali, ampak mogoče nas možakar je to ni...
To je bolj pri ženska problem.
Ja. Sem se čudil, če je to iz Fiata, mogoče nekako uletel notar. Zanimivo je bilo, zakaj sem to omenil, no? Ker sem pač kakšen mesec prej naročil neke pasove, a ne? Pač za hlače. Ne? In... Sem enega vrnil nazaj, ne, ker je bil pač premejhan, ne, se tako, ne, in potem pač drugega naročil večjega in zdaj, takrat, ko sem pač, ne, torej na začetku Exodusa, sem imel lepo na sredini, ne, no zdaj imam na zadnji luknji, ne, tako da treba počas novo delati, ne, tako da kar naenkrat so mi bile obleke čist lepo prav in tako, ne, to je eden od takih
konkretnih vidnih
učinkov Exodusa.
Aj, pa tiste bolj notranje.
Ne bi si človek mislil, no, koliko, ne, tega cukra človek v bistvu pojemo, no, tako, koliko smo v bistvu na to vezani, koliko mogoče v temu iščemo, tudi lahko na trenutke neko tolažbo, no. Jaz, pri meni je pač malo bolj specifično, zato ker jaz zajtrka praktično nikoli ne jema, ne, in že tako jem ponovat enkrat ali pa maksimalno dvakrat, ne, sem imel kar probleme, da sem trikrat, ne, ampak ravno vmes tega, a ne, sladkorja ni bilo in je zato pozna. In koliko je pa teh sladkorčkov, a ne, v, kako bi rekel, v duhovnem življenju, ne, pa potem res je to en tak program, ki ti tudi to pokaže. Ne? In to, ta ogromno nekih novic, enega balasta, ki ga sem ga imel samo zato, pač, da sem malo zapolnil svoj čas, a ne, koliko pa tam se neka duša obloži in je neobčutljiva, ali pa je bila moja duša neobčutljiva za neke stvari, pa sam Bog ve. In mislim, da potem v teh tišini, ko pač prenašam, pa sem prenašal vse, kar se mi je pač dogajalo v tistih trenutkih, pa ne bo to mogoče malo bolj kakšne zahtevne stvari v odnosu z mojimi najbližjimi, ali pa tako čist sama tišina, ali pa v odnosu do Boga, pa spraševanje, zakaj zdaj ta vojna, ne, glih dobro smo premagali neko pandemijo, zdaj pa, a ne, spet nova preizkušnja. A ne, tega je bilo recimo veliko, meni osebno pač, ampak to je mogoče tema za kdaj drugično, ampak parkrat, no, tako v glavnem velike neke suše je bilo tudi v molitvi recimo, ampak dvakrat je bila pa ena taka močna beseda, močna tolažba, ki mi je nekako pokazala, mogoče tudi zato pač, ali pa ne vem, kot diakon lahko pač blagoslavljam, no, moč blagoslova. In zdaj se res trudim velik to uporabljati, se tega po moje že jaz premalo zavedam, kaj še le kdo drug, kakšna je moč blagoslova, ki ga lahko podam čist po avtoriteti cerkve. In ta odnos z Bogom, to bi rad pač tudi naprej ohranil, če bo pač upam, da bo čim dlje to trajalo, v tišini in tako res v tisti prepuščanju svetmu duhu, no. Da je sveti duh, to sem jaz zmeri začel, no. Ali ne bo to egzamen, ali pa ne bo to molitev, da ne bo sveti duh tisti, ki vodi to molitev. Ampak, glejte, včasih je bilo tako, mislim, en večer, prej sva se mogoče ženo sporekla, ali pa z otroki smo prišli malo bolj na trdo, naslednji jutr je bilo zelo velik, ni bilo toliko tišine v tem smislu, da bi prisluhnil, kaj mi ima Gospod zapovedati, ampak enega jamranja, mislim pa tako, predajanja, izročanja, pa en kup, tako da je to pač, to vidim, da nosam, no, nekak, sabo pa upam, no, da tako, kakor je pač, a ne, luka na pas, da se ne bo to spet, a ne, šira, tako, pri stasu fizičnem in tudi duhovnem, no, tako.
Se pravi, to, ta eksodus traja vedno v istem času pred veliko nočjo ali ga mogoče nekateri potem obnavljajo naprej?
Lahko je to pred Božičem, lahko je pred kakim drugim pomembnim dogodkom, pomembnim praznikom, tako da ni nujno pred veliko nočjo. Je pa nekje priporočljivo, ker je tudi ta simbolna pota, ne, lepo se upada potem z vstajenjem. Ne.
Ja, Peter Perše, kaj pa za vas ta duhovna pot?
Jaz sem se proti koncu kar veliko obadal s tem 91. dnem, kaj bo pa potem, a ne. Nekak sem videl, da ne bi želel, oziroma zelo jasno vem, da ne želim nazaj na stara pota, ker se mi zdi, da, ne vem, v tem času se mi je gotovo zbistril en pogled, bi rekel, se mi ne dogaja življenje, sem kar tako v 3 dni, ne, ampak dosti bolj zavestno se mi zdi, da živim. In tudi bilo mi je dano spoznati zdaj, pač, da sem tak, kot sem, v bistvu Božji sodelavc na tej poti. Ena stvar tudi, ko je bilo morda eno tako malo bolj težko, puščavsko obdobje, smo se odpravili tudi nekateri iz teh skupin na odmik za moške k Patru Viliju in je bila tam tema svoboden.si, ne, je tako nekako, ko bi bolj ne bi moglo, kot da si prišel v oazo, ne. Kot da bi prišel v oazo, da sem prišel k vodi in vse je dobilo spet smisel, ne? Za ta finale potem do velike noči. Tako da gotovo bi želel, no, to je tudi žena rekla, da opaža razlike. Ne, ne samo to, da so mi določene obleke bolj prav, kot so mi bile, ne? Ampak je rekla, da je zelo fino me videti, ker nisem tok na internetu recimo, ali pa ne zabijam cajta z telefonom, pa tako. Pa da sem se zavestno tudi več z otroki morda okvaril. Je bilo pa vsega, no, je prišlo v puščavi tudi recimo, sem bil bolj razdražljiv, kot pa morda sicer, ne, ker pa piješ eno čokolado, pa si prec boljša, ne, ko je pa ni, ne, pa
ne. Rabiš drugačno čokolado.
Ne. Pa še ena stvar, ki je bila tudi eno spoznanje tik pred koncem, ne, da zakaj je šel Exodus 90? Jaz nikoli Mislim, vse sem že kdaj poskušal, tudi bi rekel, ali brez alkohola, ali brez sladkih stvari, ali vse te stvari tudi, ne, pa nisem, mislim, zdrži še eno kratko obdobje, ne. Zdaj pa 90 dni, ne. Ja, ja, zato, ker je temelj je Bog, ne, ne, kaj bom jaz naredil s svojimi močmi. Jaz s svojimi močmi ne zmorem, ne vem, 40 dni ne zdržim, recimo, ene stvari, tako doslej.
Minut.
Ali včasih 40 minut, ja, seveda. Ampak, ja, če bom stavil na Boga, ne, potem pa... Mislim, jaz vem gotovo, ne, če si delal 30-40 let življenja ene stvari napač, ne, imaš ene rane, ki jih nisi predelal, ne, moraš jih tudi v 90-ih dneh, ne. Ampak en predokus tega, kaj je neka svoboda, ki jo podarja Bog, ne, to pa dobiš, ne vem, se mi zdi. In to bi želel, da bi tudi zdaj, pravzaprav, ko je konec tega programa, jaz čutim močno potrebo, recimo, po katehezi odraslih moša, ne, ker smo čisto ob teh razmišljanjih, smo ugotovili, koliko smo bosi, pravzaprav, koliko slabo poznamo, ali preveč dobesedno določene stvari jemljamo. Ne razumemo, mislim, govorice svetega pisma, kje šele simbolike, koliko je... S Kristusom pol vse dobi nek nov smisel in tako naprej. Tako da jaz sem zelo hvaležen, da smo imeli kaplana Vita v naši skupini, ki tudi kaj razložil, zelo z veseljem, ne, in kar pijemo kot gobe, recimo, take razlage. Ne.
Ja, hvala vsem štirim, da ste podelili te izkušnje z nami. Ob sklepu samo še eno vprašanje. A kako bi povabili recimo moške, da bi se drugo leto vam pridružili, kot vidim ali sklepam, verjetno se boste tudi drugo leto odpravili na to pot ali ne, ne vem, ampak vidim, da ste kar navdušeni nad tem programom. Na kakšen način, zakaj se splača recimo odpraviti na to zahtevno 90-dnevno pot?
Ko smo se letos, oziroma ko sem se jaz odpravil na to, sem v bistvu si napisal neke, rekel, razloge, oziroma pa kaj si želim zboljšati, pa kaj želim spremeniti, zakaj želimo pustiti nadzor, recimo, ker to je bilo tudi eno izmed temeljnik vprašanj Exodusa, prav nadzorov, ne, moški smo v bistvu tudi k temu precej nagnjeni, ne. In si pač takrat nekje zaželil, recimo, prav to, no, da bi opustil ravno ta uporabo teh elektronskih naprav. Ampak jaz moram reči, no, da to je na konc se mi zdi, no, kakor zdaj gledam nazaj, pa upam, da bo tako, kot je Boštjan rekel prej, tudi to ostalo čim del, no, da je bil to nekak stranski produkt tega, no, je bil to, ne, ampak da je bolj temeljno, pa kar je bolj pomembno, pač za nas kristijane, to, ne, da sem v tem času v bistvu spoznal, kaj pravzaprav želi Bog od mene, ne. To recimo se meni zdi bistveno, no. In na ta način vse so askeze, vse je bratstvo, kaj je izjemno pomembno, ne. Jaz recimo sam še en medklet sko, no, jaz sem bil v bratstvu z možem, ki smo skup v zakonski skupini. Ne. In koliko pa smo 5 let, že, recimo, imamo že to zakonsko, ne, in koliko sem jaz zdaj v bistvu se z njim povezal oziroma določene stvari o njem spoznal oziroma zvedel, kaj drugače sploh ne bi. Ne. Recimo, to se mi zdi tudi eno izjemno, izjemno pomembno zadeva. No. To bratstvo, recimo, občestvo, no, če tako, tudi, ko smo se z ostalimi brati, recimo, tudi daj slišala, ne, po telefonu ali povedala, ne, se jim zdi, da to, recimo, ko si ga takrat videl, slišal, da to res daje, ti je dalo eno moč oziroma eno to, da si naprej ta program delal, ne. Ker so določeni, res pride puščava, ne vem, 9., 10., 11. teden, recimo, smo imeli vsaj v naši skupini vsi težave. Ne, jaz sem te pomislil, sam jaz, ampak potem, ko smo pa krok šli, a ne, smo pa imeli vsi podobne težave, ne. Tako da to je res izjemno pomembno, da nisi sam, no, to, ne, to tudi recimo, podkodno, kot je že Peter rekel, ne, tudi pač možem, ki se bodo naslednjič odločili, ne, tudi to, ne, povedati, porazložiti, da je res le Bog, ne, da nisi sam, da moraš pač Bogu prepustiti vodenje, a ne, da si ti pač zraven njega, da ti on pomaga, na to se mi zdi pomembno.
Gospod Vito Urbanija, kako pa bi vi povabili recimo duhovnike, da se pridružijo?
Ja, pa jaz bi vsakomu priporočil ta program. Gotovo je tudi zelo primeren tudi za duhovnike, ravno s tem podarkom na zelo klasični preizkušeni metodi, ki je v cerkvi je že od začetka, se pravi molitev, askeza, post in tudi to bratstvo. Gotovo, da to vsakomu nekomu duhovniku še posebej. Sploh, ker je tudi en glavnih ciljev tega programa, je tudi seveda prvi pač ozavestiti sebe, svoj čas, svojo energijo, v smislu spoznati svoje šibke, dobre lastnosti, ampak s tem namenom, da bi pač potem biti tukaj za druge, ne, da bi se lažje s tem razdajali in bili tako očetje pač za svoje družine, za okolico in pač duhovniki na župnijah, v pastorali še posebej za svoje župljane, ne, za otroke, za mladino, za odrasle, za ostarele, vse pač, ki so nam pač zaupani, biti tukaj za njih in res tudi zaveste ta čas in vse izročati Bogu in se razdajati, tako kot nas je Jezus učil.
Boštjan Koprivec, kako pa bi vi povabili ostale može z vrhnike, da se vam drugo leto pridružijo?
Ma ne, sej, ni potrebe, tako le čisto v redu, kot nas je, ne, ne. To je tako, kakšna stvar, ki je dobra, ne, hočeš sam zase zadržati. Ta program, mislim, tako zelo smo ljudje, no, pa tudi jaz prvi na čelu, zelo težko grem iz neke cone udobja, no, čist tako bom rekel. In če nekaj mi paše, pa mi je to v redu, pa tako naprej, mislim, da je to pač to. Ne. In da ne rabim nič več in ne vem. Tako da je zahtevno, ampak zdaj, če jaz svojim zgledom, pa s tem, da me ljudje vidijo tazga kot sem, pa da temu ne pripisujejo, da sem pač tak kot sem, mogoče malo bolj pač lahko na trenutke bolj vesel, dobre vole, da je to tudi zaradi tega programa, no. Torej, bi jih tako najlažje povabil. Torej, tako, lej, poglejte, se vam zdi, da je kaj boljš, kaj drugač, potem prite. Če pa mislite, da ni, da sem še zmer isti, kot sem bil, potem pa očitno nima nekega efekta, no. Ali pa računam, lej, za vas bo pa imela, ne. Tako da, osnova je pa itak ta, hočeš biti globoko vse pač bolj srečena, ne. Ma hočeš biti drugačen v smislu tega, da zakaj si prišel, se malo sprašvati, zakaj si tukaj na tem svetu, kašen je tvoj namen, kašen je načrt, Božji načrt za tebe, ker samo če ga boš izpolnil, boš lahko prišel v obljubljeno deželo. Če ne boš pa obtičil ob zlatem teletu, zlato tele pa smo prej naštevali, kaj vse to je za nas, a ne pa ne bo to ali XY stvari, tudi čas, ki ga lahko zabijemo za neke neumnosti, ali pa, ne vem, ugodje, ki ga imamo, ali pa, ne vem, je to hrana, ali je to, ne, različne stvari so. Ampak, če hočemo biti res svobodni, pa biti res srečni, no, tako bom rekel, pa usrečevati druge, tako kot je že gospod Kaplan nakazal, moramo začeti pri sebi, ne. Ker smo Božji sodelavci, Božji prijatelji in drugih rok, drugih nog, drugih ušes, drugih ust, Bog nima, kakor so moje, za mojega bližnjega, pa ne bo to za ženo ali za otroke. In če jaz namest tega, da drsam po telefonu, kar je pač velikrat bilo moje zlato tele, se raj usedem z otrokom pa odigram en remi ali pa grem ven, mislim, potem, ko delam konc dneva, ko zaključim z neko zgodbo, pa si rečem, kdaj sem bil bolj srečen. Ako pogledam cel, takrat, ko pogledam cel dan, pa vidim, da je šel, ali takrat, ko jaz darujem svoje življenje in usrečujem tudi tistega, ki je bil zraven mene. Kljub temu, da to terja nek trud. Vse to je pač, smo k temu poklicani, nek trud, nek poklicanost, nek angažma. Vse, če hočeš videti, hočeš prijeti na vrh gore, pa videti sončni vzhod, moraš nek trud porabiti za to, ne, ne moramo kar to. Instant kultura smo mislili, da bo to tako in prec in zdaj. Ampak gospod nas vabi na mnogo lepše, kako bi rekel, področje, no, kakor je pa samo tam ob zlatem teletu plesno.
Peter Perše še ob sklepu eno misel, zakaj se splača?
Jaz bi na to rekel kar amen, ker je Boštjan tako lepo povedal.
Zelo pomemben je pa tako, kot je Peter, no, meni je Peter bil zgled, a ne, jaz takrat, ko sem se pač odločil za Eksodus in sem mislil, da bom šel sam, ne. Tu če ne bi šel noben. Ampak Peter je pač en tak zgled, a ne, ki je bilo rečen, kako povabiti. Stopati do ljudi in ga povabiti. Čisto enostavno. Mogoče nekdo potrebuje sam besedo povabila. Ta osebni stik, ki je zelo pomemben, torej v celem bratstvu, osebni stik med nami, ta dialog, ki ga imamo mi, ki se potem prenaša tudi v dialog z Bogom, torej, da smo sodelavci drug z drugim. Meni je on tukaj res bil krasen zgled, ker on je pa šel do kaplana, gospod kaplan, sej boste, a ne? Ali pa ne vem, do enega tretjega, sej boš, a ne? Tako, to pomeni, to nam zelo manjka. Ne? Mi najrajš bi dali samo na internet ali pa ne vem, SMS-e poslali ali pa mail, pa evo, jaz sem svoje naredil. Ne, idi do človeka, ga pogledati v oči in mu reči, lej, prid, povabim te na pot k svobodi. To mi je pa res, Peter, zgled.
No, zaključimo torej to oddajo s tem povabilom vsem nam, vsem poslušalkam, poslušalcem, da si vzamemo čas za osebni odnos, da si vzamemo čas za moža, za ženo, za otroke, za prijatelje, se res usedemo na kakšno kavo in res mogoče kakšno stvar opustimo, tudi če ni doma vse pospravljeno, če ni vse urejeno, odnos je na prvem mestu. Naj bo to sedaj v tem velikonočnem času naše vodilo. Hvala vsem štirim za obisk v našem studiu in lepo praznovanje še naprej.
Hvala za povabilo.
Amen.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala vam, da ste bili nocoj z nami. Oddajo boste kmalu našli v našem audio arhivu. Pripravila pa sem jo Marijana Debevec. Želim vam lep večer še naprej.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu. radio.ognisce.si